Бишкекте эртең менен 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Аналитиктер Украинадагы согуштан улам Орусияда жай айларында жумушсуздук күч алышы мүмкүн экенин болгоп жатышат. Бир катар мектептерде окуучуларга кызыл жагуу тагып, коммунисттик партиянын жеткинчек уюму Пионерияны эстеген иш чаралары коомчулукта талкууга түштү.
Дружина, түздөн алга карай кадам бас.
Дегенмен алгандан кийин 30 жылдан кийин кайра эле ошол Пионерия деп кайра эле лерин эскерип коюп,
Кытай полициясынын жаңы документтери Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоочу лагерлерге камалган миңдеген уйгурлардын аянычтуу тагдырын ачыкка чыгарды.
Many elderly people are in the camps.
Лагерлерге көптөгөн улгайган адамдар камалганын маалымат базасынан көрдүк. Балдар жатак мектептерине жөнөтүлгөн. Бул бүтүндөй этникалык топту ассимиляция кылуучу программа.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Бүгүн 25 май күнгө шаршемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан угуп алсак.
Бишкек шаардык соту Кумтөр Gold Company'ге коюлган 261 миллиард сомдук доону жокко чыгарды. Бул тууралуу аталган сот ырастап, иш 24 майда каралганын маалымдады. Кумтөр Gold Company'нын өкүлү биринчи соттук инстанциянын 2021 жылы чыгарган чечимин жокко чыгарууну жана отурумду жабык өткөрүүнү өтүндү. Соттук коллегия отурумду ачык өткөрүп, Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. 2021 жылдын май айында жарандык активисттер Наристе Калчаев, Айбек Сарыбаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутманов Кумтөр Gold Company'нын үстүнөн Октябрь райондук сотуна даттанган. Өткөн жылы 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Центра Gold башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Кыргызстан менен Центра Gold быйыл апрель айында доо арыздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык, Кыргызстан Центра Gold'го 26% акциясын өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Ал эми Кумтөр Gold компанинин 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Президент Садыр Жапаров 10 майда кеңге Эсеп палатасынын кызматкерлерин жибергенин, текшерүүнүн жыйынтыгы менен элге 2 айдан кийин маалымат жарыяланаарын билдирген. Финляндия менен Швеция өздөрүнүн НАТОго киришине каршылык билдирип жаткан Анкара менен сүйлөшүү үчүн Түркияга атайын чабармандарын жөнөттү. Бул тууралуу Финляндиянын тышкы иштер министри Пекка Хависта журналисттерге билдирди. Эки өлкөнүн аталган уюмга кошулушуна ачык каршы пикирин айткан түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 21 майда эки өлкөнүн лидерлери менен телефондон баарлашкан. Эрдоган НАТОго Финляндия менен Швециянын кабыл алууга каршы экенин 13 майда жарыялап, аларды террордук уюмдарды көбөйтүүдө деп айыптаган. Аталган өлкөлөр бир топ күрд тектүүлөргө башпайнек берген. Анкара аларды терроризмге айыпталган күрдтөрдүн жумушчу партиясы менен байланышы бар деп эсептейт. Орусия Украинага кол салгандан кийин эки өлкө тең салттуу нейтралитет макамынан баш тартып НАТОго кирүүнү чечкен. Ага кирүү альянска мүчө мамлекеттердин бардыгынын бир добуштан колдоосун талап кылат. НАТО 1949 жылы АКШны жана Европаны СССРден таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Орусиянын Москва шаардык соту биринчи инстанциянын коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси Алексей Навальныйды алдамчылык жана сотту кемсинтүү иши боюнча 9 жылга кескен өкүмүн күчүндө калтырды. Оппозициячыл саясатчынын экинчи иши боюнча өкүмдү Москванын Лефортово райондук соту 22 мартта чыгарган. Сот Навальныйды фондко түшкөн акчаны иштетүүдө алдамчылыкка барган, өзүнүн жеке иштерине колдонгон деп тапкан. Мындан сырткары ага мурдагы ишин караган сот Вера Акимованы кемсин экен деген кине тагылды. Кийин анын адвокаттары шаардык сотко апелляциялык арыз беришкен. Президент Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный 2020 жылдын август айында уландырылып, Германияга дарыланууга жеткирилген. Ал 2021 жылы январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана 7 жыл мурдагы Ив Роше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген. Москвада сабалган 11 жаштагы кыргызстандык кыздын апасы арыз жазуудан баш тартты. Мындай маалыматты Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурпери Абдуллаева билдирди. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү 1974 жылы туулган, Өзгөн районунун тургуну экендиги, Орусиянын Москва шаарында экендиги аныкталган. Учурда тергөө амалдары уланууда. 22 май күнү Москвада 11 жаштагы кызды бөлөсү сабаганы тууралуу тасма социалдык тармактарда тараган. Кыз Өзгөн районундагы Чангет айылынан экендиги белгилүү болгон. Анын маселесин Москвадагы Өзгөн диаспорасынын мүчөлөрү сүйлөшүп, кыздын эжесинин үйүнө барышкан. Туугандарынан жабыркаган Таңсулуу 2 июнда Кыргызстанга учак менен келет. Элчилик бул окуя боюнча Орусиянын жана Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чара көрүүнү өтүнүп, Москва облустук ички иштер башкармалыгына жана Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылган. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов Билим берүү министрлигинин орто мектептерде пионер кыймылынын 100 жылдыгын белгилөө боюнча тапшырма бергенин айыптаган билдирүү таратты. Өткөн аптада пионерлер кыймылынын 100 жылдыгына карата Жети Өгүздүн Кызыл Суу айылындагы мектепке Владимир Ильич Лениндин бюсту коюлуп, ал шаан шөкөт менен ачылганы талкуу талаш жараткан. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов бул окуяны өзүн билемдик катары сыпаттап, атайын комиссия иликтеп чыгаарын билдирген. Ушул эле тушта Бишкекте дагы пионерлер кыймылынын 100 жылдыгы белгиленген. 24 майда Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова бул боюнча тапшырма берген үчүн кечирим сураган.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп, өзүңүздүн пикириңизди жазып бөлүшүп да койсоңуз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 25 майда Кыргызстандын кээ бир аймактарында аба ырайы туруксуз болоорун эскертти. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын бийик тоолуу аймактарында кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 26-31, Таласта 25-30 градуска чейин көтөрүлөт, Баткен, Ош, Жалал Абадта 27-32 градуска чейин ысыйт, Нарын облусунда 15-20, ал эми Ысык Көлдө 16-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градус ысык болот. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Аналитиктер Орусияда жай айларында жумушсуздук күч алышы мүмкүн экенин болгоп жатышат. Орусия Украинага басып киргенине туура 3 ай болду. Бул үчүн ондогон мамлекеттер Москвага болуп көрбөгөндөй экономикалык санкцияларды киргизишкен. Жүздөгөн чет өлкөлүк компаниялар Орусиядагы ишмердүүлүгүн токтотту. Ал эми Орусиядагы кыргызстандык мигранттар азырынча санкциялардын кесепетин сезе электигин айтып жатышат. Орусиядагы балык саткан дүкөндөрдүн биринде иштеген Мамед Мамедовдун айтымында акыркы 3 айда баалар кыйла эле көтөрүлдү.
Цены да выше. В прошлом году дешевле был, чем в этом году.
Дейт ал. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февральда аскердик операция деген шылтоо менен Украинага согуш ачканда орусиялыктар анын кесепети мынчалык оор болоорун элестетишкен эмес. Анткени менен көп өтпөй мунун кедергиси аларга канаттуу ракеталар жана миномет түрүндө эмес, буга чейин болуп көрбөгөндөй санкция түрүндө тийди. Чет элдик компаниялар Орусияда өз ишмердүүлүгүн токтоткондон бери Москвадагы ири соода борборлору аңгырап бош калды. Май айынын соңунда Макдональдс компаниясы Орусиядан толук кеткенин жарыялады. Ошол эле маалда миңдеген орусиялыктар, өзгөчө айтыт тармагында иштегендер өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Айрымдар бийликтин саясатына каршылык билдирип чыгып кетишти. Орусиянын экономикасын иликтеп келаткан аналитик Крис Уифердин айтымында, жайында өлкөдө жумушсуздук күч алышы ыктымал.
Көп ишканалар жумушчуларды толук эмес иш күнүнө которуп жатышат. Айрымдар толук жабылып калышы мүмкүн экенин эскертишкен. Ошондуктан жай айларында жумушсуздук күч алып, инвестиция сатуу жаатында төмөндөөлөр болушу ыктымал деген кооптонуу бар.
Буга чейин Forbes басылмасы дагы Орусияда жыл соңуна чейин 600 миң адам жумуш ордун жоготушу мүмкүн экенин болголгон. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин 18 апрелде жазган блогунда чет өлкөлүк компаниялар ишин токтотконуна байланыштуу 200 миңдей киши жумушунан айрылып калуу коркунучунда турганын жазган. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар азырынча жапырт иш жоготуу катталай элек экенин айтышууда. Уифер болголгондой, согуш улана берсе, буга чейин толук кете элек чет өлкөлүк компаниялардагы ишмердүүлүгүн жыйыштырышы ыктымал.
Shopping malls in Moscow, you can see that many kind of fashion stores, Western branded stores.
Эгер силер азыр Москвадагы соода борборлорун кыдырсаңар, батыштын бренд, саркеч кийимдерин саткан дүкөндөр жабык турганын көрө аласыңар. Алардын текчелери бош эмес, айрымдарында жарык күйүп турат. Демек, бул алар оюндан толук чыга элек дегенди билдирет. Алар мындан ары эмне болорун күтүп жатышат. Бирок азыр алардын деле чыдамы аяктап жаткан маалга жакындап баратабыз.
Москва Киевке кол салгандан кийин Улуттар уюму, Эл аралык валюта фонду жана башка каржы институттары кеминде 50 мамлекетте азык-түлүк кризиси болоорун эскерткен. Дүйнөлүк банктын талдоосунда буудай 40% кымбаттайт жана анын баасы дагы тарыхтагы эң жогорку көрсөткүчкө жетет. Бул оболу Орусиядан жана Украинадан дан азыктарын импорттоого көп көз каранды болгон өлкөлөрдүн экономикасына сокку болот. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда дагы мартта баалар кыйла көтөрүлүп, апрелде ошол абалында бир аз турукташкан. Бирок майдын ортолорунда кайрадан өскөнү байкалды. Өзгөчө азык-түлүк анын ичинде ун кымбаттай баштаганын азаттыктын бул өлкөлөрдөгү кызматтары жазып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Буйургузуткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгө тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Бир катар мектептерде окуучуларга кызыл жагуу тагып, Коммунисттик партиянын жеткинчек уюму Пионерияны эстеген иш-чаралары коомчулукта талкууга түштү. Айрым ата-энелер муналардын уруксаты жок жаш жеткинчектерге эскини эңсеп, бөтөн идеологияны таңуулоо катары кабыл алышты. Мектептерге көрсөтмө берген билим берүү министринин орун басары түшүндүрмө берип кечирим сурады. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандын бир катар аймактарындагы орто мектептерде окуучуларга кызыл жагуу тагып, пилотка кийгизип, ур барабан тарт сурнай деген пионердик иш-чаралар уюштурулганы боюнча социалдык тармактарга видео тасмалар тарады.
Дружина, түздөн, алга карай кадам бас.
Мындай жогорку уюшкандыктагы иш-чаралар тегин жерден эмес экени белгилүү болду. Билим берүү жана илим министрлиги 26 апрелде билим берүүнүн облустук, шаардык жана райондук бөлүмдөрүнө бүткүл союздук пионерлер уюмунун 100 жылдыгын майрамдап салтанаттуу иш-чараларды уюштурууга көрсөтмө берген телефонограммасынын көчүрмөсү интернетке чыгып кетти. Медиа эксперт Жалил Сапаров министрликтин мындай кадамын дүйнө алдыга умтулуп жаткан маалда демократиялык коом куруунун ордуна эскини эңсеп тоталитардык идеологияны жайылтуу аракети катары баалады.
Пионерия, бул комсомол, бул отряд, бул коммунисттик идеология бүткүл дүйнө коммунисттик идеологиядан азыр кеткен Кытайдын компартиясы дагы уже капитализм рынок экономикасына кирип, коммунисттик идеология, бул дүйнөгө зыянын алып келүүчү идеологиядан акырындык менен кутулуп уже тазаланып баратат да. Анан эми эгемендик алгандан кийин 30 жылдан кийин кайра эле ошол пионерия деп кайра эле Ленинге эскерип коюп, большевиктердин идеологиясына кайра эле ошого кетип атабыз да. Өз алдынча эгемен мамлекет өзүнүн жолун тандаш керек, өзүнүн идеясын тандаш керек, өзүнүн баалуулуктарын тандаш керек, артка кетпеш керек, алдыга кетиш керек. 21-чи кылым
30 жыл мурун СССР тарап коммунизм тоталитардык идеология катары кыйрагандан бери советтик атрибуттарга анчейин маани бериле элек болчу. Пионерлер уюмунун 100 жылдыгы быйыл Орусиянын Украинага кол салган учуруна туура келиши да кыргыз коомчулугунда ага карата бир кылка эмес пикирлерди жаратты. Мурдагы аскер кызматкери отставкадагы полковник Болотбек Шамырканов пионерлер уюмунун эскерүүнүн саясий максатын жана андагы баалуулуктар тууралуу төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Тарыхты билиш керек, эстеп туруш керек, бирок жаңы өсүп келаткан буунга таңылабаш керек да. Эскиге кайрылуу, ностальгия деп Украина менен Россиянын согушуна байланыштуу болгон окуя деп эсептесе болот. Пионер болуп жүргөндө сабакка кечигип калган, жол болсо ушу жетишпей, кээ бир сабактардан бири 2-3 алып калган балдарды шылдыңдап линейкага алып чыгып, бүтүндөй ушу мектепке уяткарчы. Андай балдар чүнчүп калат да. Ал кезде деле теңчил болчу эмес. Ошо райондун исполкомдун секретарынын балдары биринчи партада отурчу, балдарын өйдө көтөрмөлөчү. Эски СССРдин идеяларын бизге таңылабаш керек.
Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарындагы мектептердин биринде болуп өткөн пионердик иш чарага күбө болгон ата энелердин бири Тынчтык Жанадыл бул пионерлер уюмун эскерүүгө эмес, аны курулай даңазалоого багытталганын байкаган. Анын айтымында 19 майдан кийин деле мектептерде уланып жаткан бул пионердик иш чаралар жеткинчектерге бөтөн идеологияны таңуулап сырттан каржыланышы мүмкүн.
Кечөгүнү кызымды мектебинен алып кетели деп барсак эле ошондой линейка өтүп атыптыр да мектепте. Пионердин дастыгын тагышып колун көтөртүп немесин айттырып атышыптыр да, ант берүү аземе кылып атышып. Анан мен аябай ыза болдум да ушул жердечи. Көрсө СССРдин ошо 30 жыл мурун кулады деп атсак, ал дагы эле кулап бүтө элек экен да. Биздин трагедия ошондо, биз өзүбүздүн идеологиябыздын жоктугунда дагы да 100 жыл мурун пионер болуп жүргөндү самап ошентип атсак, кай бирибиз диний экстремизм, радикализмге бара атышпайбы? Өзүбүздүн идеология болуш керек да, мамлекеттик акча эмне кылып жүрөт? РСФМ эмес, боор менен тряпкага акчасы жок отурган мектепте миңдеген кызыл жана андай галстуктар эмне деген акчанын баары? Бул жерде деген ошонун баары берилип атат да. Бул башка өлкөнүн Путиндин проектиси болуп атат. Мисалы менин ата энем айтчу, мына союзда зарат кагаз жок болчу керек болсо. Апам да аябай кыркап болду, пионер болгону менен жетет меники эле, неберем бирине пионер болуп атат депчи.
Бул иш чаралар коомчулукта талкууга түшүп, СССРди кайра курууну эңсеген күчтөрдүн демилгеси катары сыпатталууда. Буга байланыштуу буйрукка кол койгон билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова жалпыга маалымдоо каражаттарына атайын түшүндүрмө берип кечирим сурады. Анда бүткүл союздук пионерлер уюмунун 100 жылдыгын белгилөө боюнча республикалык штабтын башчысы Жаңыл Түмөнбаеванын кайрылуусунун негизинде иш чаралар өткөнү жана алар эч кандай саясий идеологиялык максатты көздөбөгөнү көрсөтүлдү.
Ушундай иш чараны уюштурууну көздөп жатабыз, тарыхыбызды унутпайлы, көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранам деп бүткүл союздук пионерлердин 100 жылдык маарекесин өткөрүү боюнча төрайымы Жаңыл Түмөнбаеванын мам катчыга кайрылуусунун негизинде мен бул телефонограмманы жөнөткөм. Арабызда ушул доорду башынан өткөргөн аталарыбыз, апаларыбыз бар. Алардын акыл эсинен бул пионерлик доорду өчүрө албайбыз. Башка учурдагы юбилейлик даталарды белгилеп келгенибиз сымал, бул датаны дагы эч кандай саясий идеологиялык максаты жок эле белгилеп коюу үчүн жиберилген. Бирок тилекке каршы министр менен жалпы жетекчилик менен кеңешпей туруп жибергеним үчүн кечирим сурайм.
Өткөн аптада пионерлер уюмунун 100 жылдыгына карата Жетөгүздүн Кызыл Суу айылындагы мектепке Владимир Ильич Лениндин бюсту коюлуп, шаан шөкөт менен ачылганы талаш тартыш жараткан болчу. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов бул окуяны өзүн билемдик катары сыпаттап, атайын комиссия иликтеп чыгарын билдирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оводон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекет ор кошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду жазып бөлүшүп да коюуну эсиңизден чыгарбаңыз. Кытай полициясынын жаңы документтери Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоочу лагерлерге камалган миңдеген уйгурлардын аянычтуу тагдырын ачыкка чыгарды. Бул документтер Шинжаңдагы лагерлерден качууга аракет кылган адамдарга ок атууга уруксат берилгенин дагы күбөлөдү. Ондон ашуун эл аралык басылмалардын бул документтерге байланыштуу иликтөөсү 24 майда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Мишель Бачелет Кытайда жүргөн учурда жарыяланды. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Шинжаң полициясынын файлдары деп аталган 10,000 деген документтердин арасында 2800 ашуун кытайлык уйгурдун сүрөттөрү бар. Бул сүрөттөр 2018-жылдын январь-июль айларында Кашкар аймагындагы Кона шаар конушундагы полиция бекеттеринде тартылган. Алардын арасында 50 жаштагы Хавагүл Терекүлдүн сүрөтү өзгөчөлөнүп турат. Анын көзүнө жаш толгон кейиштүү абалы сүрөт кандай шартта тартылганын туюнтуп турган сайт. Документтерде Хавагүлдүн 2017-жылдын октябрында кайра тарбиялоо үчүн деген негиз менен кармалганы жазылганы менен буга анын кайсы кадамдары себеп болгону так көрсөтүлгөн эмес. Ачыкка чыккан сүрөттөрдүн айрымдарында Шинжаңдын тургундарын күч кызматкерлери кайтарып турганын көрүүгө болот. BBC жазгандай, документтерде аталган уйгур тектүү тургундардын көбү ислам динин карманарын ишарат кылган сырткы белгилер үчүн жана мусулмандар көпчүлүктү түзгөн өлкөлөргө барганы үчүн кармалган. Маселен, 2017-жылдын октябрь айында полиция 60 жаштагы Тажигул Тахирди мыйзамсыз акыл насаат айткан деген негиз менен лагерге жөнөткөн. Документтерде айтылгандай, анын уулу алкоголдук ичимдиктерди ичпегени жана тамеки тартпаган үчүн диний ишеними күчтүү деген жүйө менен кармалган жана террорчулук айыптары менен 10 жылга кесилген. Андан тышкары электрондук жабдыктарын жетиштүү деңгээлде колдонбогон үчүн полициянын каарына калгандар да болгон. Ачыкка чыккан документтерде телефонумдун бирдиги түгөнүп калды деген түшүндүрмө жарандын Кытай бийлигинин онлайн көзөмөлүнөн качканынын белгиси катары сыпатталган. Сүрөттөгү Шинжаңдык уйгурлардын эң жашы 15, эң улуусу 73 жашта болгон. Кытай полициясынын ачыкка чыккан бул документтери Шинжаңдын түштүгүндөгү бир конушта эле 2017-2018 жылдар аралыгында 22,000 ашуун адам же чоңдордун 12% көбү лагерлерде же түрмөлөрдө болгонун ишарат кылып жатат. Шинжаң полициясынын файлдарын анализдеп чыккан Вашингтондогу коммунизмден курмандыктарынын мемориалдык фондунун улук изилдөөчүсү Адриан Зенц жаңы документтер Бээжиндин бүтүндөй этностук топторду көзөмөлдөп, белин мертин түнү көздөгөн саясатын ашкерлегенин айтты.
Лагерлерге көптөгөн улгайган адамдар камалганын маалымат базасынан көрдүк. Бул маданий жана руханий мурасты жайылтып жаткан бүтүндөй бир муун коомдон бөлүнгөнүн көрсөтөт. Балдар жатак мектептерине жөнөтүлгөн. Бул бүтүндөй этникалык топту ассимиляция кылуучу программа. Жаңы далилдер Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлер же кесипке үйрөтөт деген борборлор жакырчылыкты жоюуга же адамдарды жумуш орундары менен камсыз кылууга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөтөт.
Соңку документтер Шинжаңдын көбүнесе этникалык азчылыктар жашаган конуштарындагы полициянын компьютерлеринен жана маалымат базаларынан хакерлик жол менен алынган. Үчүнчү тараптар бул документтерди баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан коммунизмдин курмандыктарынын мемориалдык фондуна өткөрүп берген. Аталган фонд бул документтерди анализдеп чыгып, 10 ашуун өлкөдөгү 14 маалымат каражаты менен бөлүшкөн. BBC, Le Monde, Der Spiegel сыяктуу бул басылмалар жаңы документтерге негизделген иликтөөлөрүн 24 майда жарыялашты. Кытай полициясынын ачыкка чыккан бул документтердин арасында Шинжаңдыктардын сүрөттөрүнөн тышкары 300,000 ашуун адам тууралуу маалымат, кармалган 23,000 кишинин таржымалы, лагердеги полициянын 10 ашуун колдонмосу бар. Колдонмолорго ылайык, кандайдыр бир өзгөчө абал жарыяланган учурда күч кызматкерлери лагерлерге кирип чыккан жолдордо жана имараттардын эшигин жабышы керек болгон. Эгер лагерлерден качууга аракет кылган адамдар эскертүү иретинде атылган окко кулак салбаса, анда аларды атып өлтүргө уруксат берилген. Иликтөөгө катышкан германиялык Der Spiegel журналынын журналисти Фридрих Обермайер соңку документтер Бээжиндин Шинжаңдагы укук бузууларга байланыштуу аргументтерин жокко чыгарганын немис толкуну телеканалына айтты.
Кытай өкмөтү бул кесипке үйрөтүүчү мектептер, адамдар каалаган учурда бул борбордон кетсе болот деген жүйөнү айтып келет. Бирок биздин колубузга тийген документтерден адамды атып өлтүргөнгө уруксат берген чечим бар экенин көрүп жатабыз. Ал жакта уйгурлар күч менен кармалып турганына күбө болдук.
Деди Обермайер. Урматтуу угармандар, сиздер Шинжаңдын полициясынын файлдары аттуу жаңы документтер тууралуу Азаттын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ачыкка чыккан файлдардын арасында Кытай полициясынын лагерлердеги машыгууларында тартылган сүрөттөрү, Шинжаңдын мурдагы партиялык жетекчиси Чен Сюанго баштаган расмий жетекчилердин сөздөрү да бар. Алар лагерлерде кармалгандарга кандай мамиле жасалышы керектиги жөнүндө бир катар маселелерди түшүндүрүп беришкен. Кайра тарбиялоочу лагерлердеги ички эрежелерге ылайык, кармалгандар башка жайларга которулганда, керек болсо ооруканага жеткирилгенде көзү таңылып, колу кишенделиши керек экени белгиленген.
Бизде лагерлердеги кароол мунараларда аскердик пулеметтер жана снайпер мылтыктары колдонулганын ырастаган далилдер бар. Бул адамдарды сындырууну көздөгөн өнөктүк экени анык,
деди изилдөөчү Адриан Зенс. Ал жаңы документтер Кытай жетекчилеринин параноянын деңгээлине жеткен коркуу сезимдерин жана алардын укук бузууларга түздөн-түз качканын ачыкка чыгарганын айтты.
It's very evident from the files.
Си Цзиньпиндин өзү жана борбордук бийлик лагерлерге жакындан көз салып турганы, массалык камоо жайларынын чоо жайларынан кабардар экени, алар лагерлер менен түрмөлөрдө эл толук калганын билгени бул документтерден. Өзгөчө Кытайдын коомдук коопсуздук боюнча министринин 2018 жылдын июнундагы сөзүнөн анык көрүнүп турат. Аларга көбүрөөк акча, көбүрөөк кызматкерлер жана көбүрөөк түрмө кармоочу жайлар керек экени айтылган. Бейжин кайра тарбиялоочу лагерлердин ишин жүргүзүү үчүн көбүрөөк акча берүүгө макул болгон. Документтер борбордук өкмөт бул ырайымсыздыкка башынан бери эле жакындан аралашып келгенин
күбөлөйт.
Коммунизмдин курмандыктарын меморалдык фонду эл аралык коомчулукту Кытайдын борбордук бийлигинин Шинжаңдагы окуу бузууларга түздөн-түз аралашканын таанып, Бээжиндеги расмий жетекчилерге санкция салууга чакырууда. Ошондой эле батыш мамлекеттерин мусулман өлкөлөрдө Кытай менен мамилесин карап чыгууга үндөп жатат. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Ли Трасс Шинжаң полициясынын файлдары Кытайдын үрөй учурган укук бузууларын дагы бир жолу далилдегенин айтты. Германиянын тышкы иштер министрлиги да жаңы документтерде айтылган укук бузууларды ачык айкын иликтеп чыгууга чакырды. Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Шинжаң полициясынын файлдарын иликтеген журналисттердин суроолоруна жооп берип, Бээжин дерадикализация багытында чечкиндүү, натыйжалуу жана ишенимдүү чараларды көрүп жатканын белгиледи. Азыр региондо социалдык туруктуулук, гармония жана экономикалык өнүгүү өкүм сүрүп жатат деп айтылат расмий билдирүүдө. Кытай элчилиги региондогу мындай өнүгүү Шинжаңдын айланасындагы жалган маалыматтар жана дезинформацияга каршы эң таасирдүү жол экенин билдирген. Эки миң 2017 жылдан бери Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда 1 миллиондон 2 миллионго чейинки уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман жамааттарынын өкүлдөрү кайра тарбиялоочу лагерлерге негизсиз камалганы кабарланып келет. Укук коргоо уюмдары жана батыш өлкөлөрү бул лагерлерде кыйноо сыяктуу одоно мыйзам бузуулар орун алганын, Бээжин бул жайларды жергиликтүү мусулман жамааттарын мажбурлап кытайлаштыруу үчүн колдонуп келатканын айтып келишет. АКШ жана айрым батыш өлкөлөрү Бээжиндин Шинжаңдагы мусулман жамааттарына жасаган мамилесин геноцидке жана адамзатка каршы кылмышка теңеген. Бирок Бээжин бул жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп, Шинжаңдагы айрым чектөөлөрдү терроризм жана экстремизмге каршы күрөш катары сыпаттайт жана батыш өлкөлөрүн Кытайдын ички ишине кийлигишти деп сындап келет. Шинжаң полициясынын файлдары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишел Бачелет 6 күндүк иш сапары менен Кытайда жүргөн учурда жарыяланды.
I regret that I'm not able to report progress on my efforts to seek meaningful access to the Xinjiang Uyghur Autonomous Region.
Бул Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку даражалуу өкүлүнүн Кытайга 2005 жылдан берки биринчи сапары. Анын 23 майдан 28 майга чейин созулуучу бул сапарына Бээжин бир нече жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин гана уруксат берген. Бирок бир катар укук коргоо уюмдары Бачелеттин бул визитин Бээжинге Шинжаңдагы укук бузууларын ого бетер жаап жашырууга мүмкүнчүлүк берүүчү сапар катары сыпаттап жатышат. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Кытай боюнча директору Софи Ричардсондун айтымында Кытай өкмөтү буунун жогорку комиссарына Шинжаңдагы чыныгы кырдаалды көрсөтпөйт жана Бачелет укук коргоочулар, жабырлануучулар жана алардын үй бүлөлөрү менен Кытай бийлигинин көзөмөлү жок сүйлөшө албашы мүмкүн. Эркин Азия радиосу кабарлагандай, Бачилеттин сапарынын алдында Шинжаңдагы расмий жетекчилер жергиликтүү уйгурлардан чет өлкөлүктөр менен сүйлөшпөнү талап кылышууда. Жана Кашкардагы полиция кызматкерлери саясий маселелер боюнча окууга да жөнөтүлүп жатат. Мишель Бачилет Кытайдагы сапарынын алкагында Шинжаң районундагы Кашкар жана Өрүмчү шаарларына барары, Гонконгдогу, Тибеттеги жана Ички Монголиядагы адам укуктарынын абалына көңүл бурары кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-май күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда Арай Көз Чарай талкуусу күтөт. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.
Президент Садыр Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлык чыгарып, анда 1-сентябрга чейин улуттук наркты сактоо жөнүндө программа иштеп чыгууну тапшырды. Бүгүнкү Кыргызстан үчүн улуттук наркка тиешелүү саясатты күчөтүү муктаждыгы эмнеде? Технология атчаым алдыга жеткен доордо улуттук дөөлөттөр заманбап өнүгүүгө кандай салым кошо алат? Бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуубузда биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын директору Таланталы Бакчиев катышат. Ал азыр келип биздин катарыбызга кошулат. Ошондой эле менин жанымда азыр коомдук ишмерлер Алмаз Кулматов жана Аймен Касеновдор отурушат. Кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Анда биз талкуубузду баштай берели. Аймен мырза, дегенде суроону мен сизге берсем, аталган жарлык президент Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү алгачкы жарлыгынын улантысы деп айтылды. Ал жарлык негизинде концепцияда иштелип чыккан, буга чейин маалыматыбыз бар болсо керек. Анан бул багытта да кошумча жарлык чыгаруунун кандай зарылчылыгы бар эле бүгүн? Анан муктаждыгы эмнеде?
Мен чыдан айта кетсем, бул өз убагында чыккан жарлык. Биз кыргыз эли негизи эле ошого муктаж болуп турганбыз. Эмне дегенде, эми азыркы көрүп атасыздар, дүйнө жүзү өзү эле өзгөрүлүп атат. Глобализация башталып кеткен. Ошол алкагында негизи эле дүйнө жүзү ошол жака баратат. Жарлык менен биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү, өзүбүздү эл катары сактап калалы десек, ушул жарлыкты биз аягына чейин иштетип, конкреттүү проекттерге киргизип, элибиздин негизи ой дүйнө таанымына кайра тааныштырышыбыз керек. Көп салттардын атын билебиз, бирок ичин унутуп калганбыз, мазмунун. Ошондуктан ошол тереңирээк изилдеп, ошол жерден өзөгүбүздү таап, анан заманбап технологиялар менен уйкаштырып, ошолорду жууруп камырдай кылып, анан өзүбүздүн жаңы доорубузду, жаңы жолубузду тандап кетишибиз керек.
Конкреттүү мисалы үчүн ошо кандай иштер аткарылышы керек? Мындай жалпыланган нерсе эмес бул, абстракция сыяктуу калыпайбы?
Бул абстракция эмес. Кытайда болсо Лаузы деген эми акылман бар болчу ал кезде, ал айткан: эң мамлекетти курам десеңер, биринчи белгилерди, анан сөздөрдү ордордуна алгыла, салттарыңарды бекемдегиле, анан алгачкы жолуңарды жанакы взгляд будущее деп коет. Ошол картину будущего, келечектеги сүрөттү тартып, анан ошого умтулгула дейт. Бул алардын жолдору. А биздин жолубуз болсо ошол өзүбүздүн өздөн чыккан өзөктөн чыгарып алып, бизде кандай башкаруу системасы керек, бизге ылайыкташ, ошол биздин өзөгүбүздөн чыккан экономикабыз кандай болот, өзөгүбүздөн чыккан билим берүү системасы кандай болот, методологиясы кандай болот, биздин балдарыбыздын өзгөчөлүгүнө жараша кайсы билим берүү жолдорун кайсы жол менен жеткиребиз? Анткени өзүңүздөр билесиз, биз тоолук элбиз, элес менен жашаган, кыял менен жашаган, комуз оюна комуз черткен, ошонун комуздардын өзгөчөлүгү бар.
Ошол кандай механизмдер, программасы иштелип жатабы? Сиз катышып атасызбы ошол программага?
Мен аз катышка мындай кандай түздөн түз катышкан жокмун, бирок өзүбүздү ишара алып барганда ошонун негиздеринде эметебиз. Иш алып баратабыз да. Мисалы азык кейит алып берген өзгөчөлүктөрдү биз ошол тарыхтан, биздин жомоктордон, салттардан чыгарып өзөктөрүн ошону эми муну культурный коды деп коет да, ошону чыгарып ошого тактап атабыз. Ушундай болсо анда билим берүү системасы оңой эле да.
Жакшы. Азыр анда
ичине киргизип атабыз деген сөз да.
Сөзүңүз ушундайдыр. Негизи Алмаз мырза, ушу жарлыкты улуттук нарк маселе менен бир заманбап өнүгүүнүн агымын бири бирине шайкеш келтирүү аракети катары баласак болобу? Биринчиден сизге суроо, анан дүйнө өнүккөн технологиянын заманында кетип бараткан кезде, ушундай жашап жаткан кезде мындай бул нарк маселе жөнүндөгү жарлык, мыйзам, концепция айтор бул бир артка чегинүү сыяктуу кабылданып калбайбы?
Жок, эми ал кабылдоого кабылданып калышы да мүмкүн, бирок ал түшүнүккө жараша да. Аны окуяны, процессти, мамлекеттик чечимди кандай кабыл алсак ошого жараша болот. Ал коомдун кайсы бир катмары эски архаикалык салттарды технологияны угатса биз каякка баратабыз дегендей айтыш мүмкүн, кабылдаш да мүмкүн, жокко чыгара албайбыз аны албетте. Ошол учурда нарк насил улуттук каада салт бул баардык өлкөлөрдө баардык этностор үчүн баардык улуттар үчүн анын идентилүүнүн негизи өзөгү.
Албетте,
албетте да,
айныксыз.
Анан ошол нарк насилди түшүнүү маселесин мына ушул программада чечип алыш керек да. Президенттин жарлыгынын негизинде иштеп чыгабыз деп атпайбы, тапшырма берилип. Мен эмне үчүн айтып атам, анткени соңку эгемендүүлүк мезгилинде биз нарк маселеси эмне экенин билбейбиз да, аны архаика деп түшүнүп атабыз. Же болбосо ошондон аттап кетсек эле биз дүркүрөп өскөн технологияга аттанып ошого мине калабыз дегенге жатпайт албетте. Бирок ошол учурда бул кыргыз жок салтында жок нерселерди кыргыз салтына мүнөздүү кылып көрсөтүү дагы орун алганда, мен мисал менен далилдеп берейин. Ушул эфирден пайдаланып 4-жолу жолу мен дебатка чакыра алам, мындай дуэт
талкууга.
Ооба, эмне үчүн? Мына кыргыз салтында бул кыргыздарды иштен тыштан баардык келген бизге саякатчысы, окумуштуусу, чалгынчысы, аскери жеңип алган элмиз, биз канча эл менен согушту, канча эл биз менен кыргызышты, ошонун баары тең, бири дагы бизди кыз ала качуу деген салт жок экенин, же болбосо кыз ала качуу болгон деп эскербейт. Бирок биз соңку мезгилдерде жылыга гендердик тең маселе боюнча отчеттерде тышта, ичибизде ушул кыз ала качуу биздин кыргыз элинин салты деп эсептеп келебиз да. Анан демек бурмаланган маселе болуп атат да. Болбосо кыргыздардын жакшысын, жаманын, эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз, баарын тең тыкырып жашашат да, бир дагы тарыхый булакта бача басык жөнүндө сөз жок. Белки гомосексуализм жөнүндө да сөз жок, бизге мүнөздүү эмес. Бирок болбой эле бизге таңуулап атышат. Эл да ошондой түшүнө баштайт, эми бизге мүнөздүү экен. Кыз ала качууну кадимкидей эле азыр чыгып эле опрос жүргүзсөк, сурам жыласак, көп айтат да, салт деп айтышат да. Жок, салтта жок нерсени салтка айланып түйүшкөн да. Демек мына бул жагынан мен ойлоп аткам, жанагы программада ушул жагдайларды эске алыш керек, коомго түшүндүрүү жана таанытуу маселесин.
Программанын башкы максаты ушул болуш керек деп
эсептейсиз? Башкы максаты ушул болушубуз керек да. Демек жанагы каада салт дискредитациялоо. Дискредитациялоо жанагы өзүн батышчылын эсептеген, жаңычылын эсептеген, прогрессчил эсептегендердин
бүгүн мына ушул этапта бул программанын муктаждыгы ушунчалык канчалык, эми ушунчалык зарыл болуп турабы азыр ушул этапта?
Муктаждык такайда болуп келген. Муктаждык такайда болуп келген, бирок ошол муктаждыкты кандай ишке ашырган маселеси болуп атат да. Мен жана сиздер менен сүйлөшүп отурганда айтып атам, маселе жарлык эми бул мамлекеттик чечим. Ишке ашыра келгенде ошол биздин коомдогу оюнчулар, коом өзү, коомдогу ар кандай күчтөр, иштеги тыштагы күчтөр биздеги ажырым болуп кеткен ар кандай топтор муну өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып кетпеш керек да, ошонун жетегинде калбаш керек да.
Жакшы, биз мен көрөрмандарга, угармандарга айтып коеюн, биздин катарыбыз азыр жана да жарыяладым эле ушу Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын директору таланталы Бакчиев келип катышты, келип отурат. Кош келиңиз, саламатсызбы? Таланталы мырза, мына улуттук нарк бул ар улуттун баягы жашоо тирдиги аркылуу кылымдап калыптанып келген жалпы адамзаттык бир баалуулук да, туурабы? Анан ушул Кыргызстан үчүн бүгүн ушул улуттук наркты кайсы бир мыйзам, мисалы концепция, программа же жарлык аркылуу бекемдөө канчалык маанилүү? Себеби сурап атканым, сиз буга чейин президенттин алгачкы жарлыгынын негизиндеги түзүлгөн жумушчу топто дагы мүчө болсоңуз керек эле мен билгенде, анан концепциясын иштеп чыккансыз. Сиздин пикириңиз?
Эми бул жарлык деген болгону көмөкчү жарлык. Көмөкчү дегенибиз муну туура кабылдап, туура түшүнүш керек. Бул бийлик тарабынан коомго, азыркы шартка, жагдайга, азыркы биздин абалыбызга карата өзүнүн көрсөткөн көмөк аракети. Биз коомчулукта айтып жүрөбүз да, бийлик тигинтпейт, бийлик минтпейт деп. Мына ушул бийлик бүгүнкү күндө ошону мынакей өзү демилге көтөрүп, коомчулукка мыйзамдын жолу менен мыйзамдык деңгээлде ошону жарлык түрүндө бизге сунуштап жатат. Албетте, атам замандан бери, миң жылдардан бери биздин каныбызга сиңген, чучугубузга өткөн үрп адат, салт, нарк дейбиз, анын баардыгы бар, жашап келе жатат. Бирок жогорудагы кесиптешибиз айткандай, сырткы ички мындай бир күчтөр бар. Азыркы эми заман опурталдуу, уйгу туйгу заманда деген бийлик дагы өзүнүн аракетин көрбөсө, өзүнүн деңгээлинде өз аракетин көрбөсө болбойт. Бул зарылчылык деп мен эсептейм. Себеби азыркы массалык маданияттын ааламдашуунун доорунда азыр аң сезим өзгөрүп, адамзат өзгөрүп турган учурда бул зарылчылык, бул муктаждык.
Амен мырза, мына ааламдашуу жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы азыр? Азыр дүйнөдө креативдүү экономика, жаратман экономика деген жашап атат, э? Абдан ушул акцент коюлуп атат, актуалдуу болуп атат дегендей. Азыр бизде деле идеяга бай мындай чыгармачыл жаштар абдан көп. Алар Манас баштаган бир дөөлөттөрдү анимациялап, же болбосо бир азыктар, кыргыздын улуттук азыктарынан бери, мисалы супара сыяктуу, э, ошо дүйнөгө чыгарып, ошол бир кыргыздын бренди катары тааныккылары келип атат да, ушул аркылуу дагы мына биздин тарыхыбыз бай, өзүбүз идеяга байбыз, анан биз келечекте ушундай бир баатыр эр жүрөк муунду, көз карансыз эркин муундун өкүлдөрү болгубуз келет, ушундай ойлорду алып чыгаргыбыз келет деп айтып атышат да азыр жаштар. Бирок аларда мүмкүнчүлүк абдан чектелүү, себеби мамлекет колдобойт, колдоого мүмкүнчүлүктөр жок, себеби идеяны колдоо мүмкүнчүлүгү азыр мамлекетте жок да. Анан ушул жарлык, мисалы ушул программа ушундай бир суроо талапты камтып бир колдошу мүмкүнбү, керекпи деги эле?
Эми бул жарлыкты биз мамлекет тарабынан кадимкидей бир сигнал деп уксак болот да. Бул сигнал берип атат, мен даярмын деген сөз. Ошону колдогонго, сиз айтып кеттиң, креативдүү экономика деп, бул абдан жакшы тармак. Бирок биз азыр дүйнө жүзүн эчтеке менен мындай суктандыра албайбыз. Баягы технологиялар баарында бар, жетишкендиктер бар, баарында эле өзүбүздүн өзөгүбүздөн чыккан нерседен менен эле суктандыра алабыз да. Ошон үчүн ушул жарлык менен колдонуп иш ара кетсек, жанагы креативдүү экономика менен иштеп жүргөн мультфильм тартабы, ыр жазышабы же башка бир жанагы маданият тарабынан баарын колдогонго ушул жарлык менен эме иш ара алып бараткан ниети бар экенин мен ишенем. Азыр эле мен бир эмеден эметип келдим, бир форумдан качып келдим. Аякта фонд науки и культуры деп, науки и образование деп эме комитетөдөн 1% валовой прибылынан ошол жака өткөрүп атышыптыр. Мына источник. Ошол эле мультфильмдерди тартыш керек. Ошол эле биздин креативдүү экономиканын жанакы түптөй турган балдарыбызды, жанагы музыканттарыбызды, жана сүрөтчүлөрүбүздү ошол жактан каржыласа болот. Ал ошого атайын түздөн түз байланыш бар экенин мен ишенем. Ошондой угуп келдим да, ошондой ниеттери бар экен деп. Ошондуктан бул жарлык менен биз пайдаланып, мындай четте отурбай эле, мисалы биз айтып кеттик, ошого кошулуп жардам беришибиз керек. Билим берүү системасын реформа кылып атабыз азыр. Бирок тереңирээк алышыбыз керек да. Мисалы бизде салт бар, сүт акысы деп билесиз да. Үйлөнүп атканда кыздар алып сүт акысын төлөйт. Эмне үчүн төлөйт? Ушул даражага жеткирген, ушуну тарбиялаган кыз үчүн энесине сүт акысын төлөйт. Конкреттүү пример болсо, мисал болгон үчүн, мисал болуш үчүн мына мамлекет тарабынан аял затка ошо кызды же баланы тарбиялаган үчүн биз акысын төлөп беришибиз керек. Ошондо анан мына башталат. Чыталбайт бала, анан көз каранды болбойт биздин балдарыбызда. Анткени мүмкүнчүлүктөр дагы ачылат. Эмне үчүн? Бала менен бала эненин мээримин сезген, ошо энеси менен өскөн бала мүмкүнчүлүктөрү да көбүрөөк болот да. Ошону түптөшүбүз керек да биз.
Айтыңыз.
Эгер мүмкүн болсо. Мына коллега айтып атат, кесиптешибиз. Суктандыруу, таңгалдыруу азыркы учурда менимче суктандыруу, таңгалдыруу максат эмес. Суктандыруу, таңгалдыруу бул зарылчылык да эмес. Албетте, таңгалдыра турганда, суктандыра турганда ар бир элдин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, касиеттер бар, асылдар бар дегендей. Бирок азыркы заманда, азыркы доордо деген сакталып калуу деген маселе турат да. Ар бир эл азыр өзүнүн арсеналында эмне бар болгон болсо, ошолорун алып чыгып, азыр кылымдар бою эмне сактап келген болсо, ошонусун азыр сыртка алып чыгып, ошонусун кайра иштетүү керек болуп атат да. Биз аз сандуу элбиз, башка элдерге салыштырмалуу. Мамлекетибиз бар, өлкөбүз бар, жерибиз бар, бирок ошондой болсо дагы биз жоголуп кетүү коркунучундабыз да. Ошон үчүн тилибизби, маданиятыбызбы, ошон үчүн биздин эл катары сактап кала турган жана биздин атам замандан берки биздин үрп адат салтыбыз, наркыбыз да. Ошол нарк сактап кала турган мүмкүнчүлүккө ээ. Ошол эл катары коргоп сактап кала турган. Орус айтканда самовыживание, самосохранение деп коет. Өзүн өзүн сактоо мүмкүнчүлүгү ушул биздин наркыбыз. Ошол биздин өзөгүбүз. Ошол өзөктү коргоп калууга, аны күчтөндүрүүгө, аган дагы бир дем берүүгө мына бүгүнкү бийлик ошогон бардык мүмкүнчүлүгүн жумшап атат. Эми аны коом алып кетиш керек.
Алгыладым. Эми кечиресиздер.
Алмаз мырзага сөз берем.
Мейли.
Айтыңыз, айтыңыз.
Айтыңыз сиз анда.
Мен эми туура айтып атасыз.
Негизи эле негизи ошол.
Эмнеге эмнени айтып кетким келет ушул жактан алыс кетейин. Биз өзүбүздү сактап калабыз. Биздин наркыбыз, өзөгүбүз бул өнүгүүгө жол. Сактап калууга эмес. Мындай стратегия албашыбыз керек. Биз өнүгөбүз. Анткени салтыбызды айтып кетпедикпи? Бизди чоң энелерибиз бай болгон деп уйлушчу. Ички дүйнөң бай болсун деп. Ошо программа коюлуп атат.
Ошон
үчүн өнүгүү тарапка айтышыбыз керек. Биз сакталып калганбыз эч кайда. Келдик, бүттү. Ушул жака жеттик, жердик. Эми өнүгүшүбүз керек. Ушундай программа коюп, ушундай сөздөр менен сүйлөйбүз.
Албетте, адан дымак, адан жакшы өнүгүү деген сонун нерсе да, эгер ушул ишке ашса да. Алмаз мырза, мынакей мен башка ушул программадагы жарылыктагы дагы бир маселени туурабыз суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн ушул эми улуттук наркты сактоо жөнүндө программа 1 сентябрга чейин иштеп чыгыш керек деп президент айтып атпайбы? Ушул жерде айтып атат, анда ушул программада өзүндө улуттук каада салттар менен диний ишенимдерди каршы койбоо дейт. Анан улуттук аң сезимди чөлкөмдүк, этникалык, материалдык кызыкчылыктардан жогору коюуңду принциптерди эске алуу керектигин айтып атат да. Кыргыз коомунда ушул маселелер канчалык талылуу?
Талылуу аябай. Өтө оор талдуу. Ачыгын айтышыбыз керек. Анткени көбүбүздү даабайбыз ага. Анткени мына саясий корректирүүлүк анан жанагындай айыптоолорго туш болуп калбайлы деп көп мындай дымып эле жатабыз. Бирок бул улуттук идентүлүк менен диний идентүлүк, улуттук идентүлүк менен социалдык идентүлүк, улуттук идентүлүк менен саясий идентүлүк ортосунда ажырым абдан чоң. Ажырым абдан чоң.
анан биз идентүүлүк эмне экенин кыргыз эли үчүн идентүүлүк эмне экенин дагы жакшы түшүнбөйбүз. Билбей келебиз да, изилдөө да жок, атайын изилдөөбүз да жок. Анан тереңдеп мындай тамырына
социология илими өзү жакшы өнүгүп
жатат. Социология, социология эмес, бул илимдердин комплексинен каралыш керек да.
Антология, антропология.
Бул кыргыз сөзүн кыргыз деп атайбы, эсептейби, ошо кыргызбы? Анан мына тыштагы балдарыбыздын балдары эмне болуп атат? Анан мына ичибиздеги азыр көпчүлүгү мен дегенде өзүнүн ишенген динин айтып анан кийин анан бир топтойн анан кыргыз экенин такасаң айтып берет да, болбосо айтпай да коюшу мүмкүн. Айткысы да келбей алган топ катмар бүтүндөй муун пайда болуп калды да. Демек бул жагынан талылуу. Экинчиден карама каршы коюлуп атат деген маселе президенттин жарлыгында дагы койбо деп эскертип атат, ошону алдын алайын деген аракет далалатып болуп атат.
Бирок биринчи
буга экинчи чыккан указы ушул жана аш тойлорду каада салттар жөрөлгөлөрдү өткөзүүдө ашыкча чыгымга жол бербөө дегенди биз кандай пайдаландык, кандай түшүндүк? Аны ошол өзүн ислам менен байланыштырган өзүн молду эсептегендердин колуна салып бергендей болуп калды да. Алар тыюу президенттин жарлыгында сойбогула сойгула деген тыюу жок болчу. Бирок коомго эмне деп жетти? 99.9% ошондой түшүндүрдү, аш тойдо мал сойгош керек деген тезис менен байланып калды да. Бул президенттин жарлыгы дискредитация болду да. Эсиңиздеби, ыйман сабагы деген болгон. Ыйман сабагында киргизилген Аскар Акаевдин убагында. Жакшы идея болгон. Ишке аша келгенде ал диний даватка айланып кетти да. Сабатсыз молду келет мектепте.
Азыр эмне кылыш керек эле? Ошондой ката кетиш.
Жок, ошондой ката кетирбеш үчүн ишке ашыруунун мамлекет ошон үчүн, ошон үчүн бийликте отурушат. Ошонун механизмдерин так иштеп чыгыш керек. Бирок эми жанагы муфтиятка тапшырып сунуш кылып атат да, калк арасында түшүндүрүү иштерин деп. А эгерде бүгүнкү коомдогу сегментти ислам деп аталган динге, ал прогрессивдүү ислам менен азыркы исламчыл аталгандардын ортосунда байланыш асман менен жердей болуп атат да, аны алар пайдаланып кетиши мүмкүн. Анткени тегерек четибиз дагы, ичибиз дагы алардын күчү улам дини катуу угулуп турбайбы. Демек мына ушул жагына өзгөчө көңүл бөлүш керек. Мына улуттук программага келгенде ушул маселени тереңдеп карап, ошонун так механизмдерин кооптуу экенин сезишибиз керек. Бул кооптуу маселе экенин. Экинчиден жанагы фундаментализм, радикализм абдан дүйнөдө күчөп турганын эске алышыбыз керек. Биздерге дагы ошого багыт алып баратканыбыз да. Талиптер деле бизге келип кыйрат үйбөйт. Биз ошол халифатка чуркаган бойдон баратабыз да, көпчүлүгүбүз. Коом ошондой. Анткени алардын идеологиясы түшүндүрүлсө оңой жеңил болот атпайбы? Мына пандемияда болуп атат, тигиде болуп атат. Ошонун баары эмне үчүн жаман? Анткени система куфур, капыр, жаман ыплас система. Системадан кутулуп эле халифат кылсак, баарына дүйнөдөгү эң адилеттүү сонун система халифат, ошону кутуп алсак эле бейишке чыгабыз, жакшы жашайбыз деген жөнөкөй тезисти коомго сунуштап атат да.
Мисалы жана акыркы эле ушул пионерия деген 100 жылдыкка байланыштуу чоң жаңжал чыкты. Бул дагы бир бирдиктүү бир саясаттын жоктугунун көрсөткүчү деп айтсак болобу?
Ооба,
кайда кеткен?
Ооба, анткени ортодо вакуум болуп калды да. Вакуум болуп калды. Октябрга көнгөндүн көзү өтө элек. Мына биз пионердин башчысы өткөн, комсомолдо иштедик, партияда иштедик дегенде биздин көзүбүз өтө элек да. Анан биздин балдар ортодо муун эчтеке көрбөй чоңоюп атат да. Анан аларды ар кайсы топ, ар кайсы жака жетелеп кирип кетти да коңулга. Анан мына министрдин буйругуна такып атышат. Так, билим берүү министрдин буйругуна такып атышат. Ал ушул эле Лениндин бюстун коюп алып, анан даңазалап пионерияны эңсеп ошонуку деген дебесе керек. Мен ал буйругун окуган жокмун.
Бул эми министр деген ал мамлекеттик
ишке аша келгенде жанагындай болуп калды да. Бул газ дагы ошондой ишке аша келгенде
жалпы эле министрдин чечими эмес болсо керек да, министрликтин деген ойдо кетип атат. Ушундай талкуулап атышпайбы азыр? Мен азыр Талантал мырза сизге суроо берейин деп атам да. Мисалы үчүн ушул улуттук нарк насыйлык каада салт деп атып анан ушул бүйрүккө ал десе баш алуучулук болуп кетпейби? Бул программаны бир мисалы айрым өлкөлөрдүн тажрыйбасын алсак делечи, каада салтка байланган бир кайсы бир чектөөлөр жашообузга кирип кетпейби?
Жок, биз андайга барбайбыз.
Кандай кепилдик бар?
Эми кыргыз эли өзү табиятынан бизге демократия деп демократияны сырттан алып келип таңуулап атпайбы? Бирок табиятынан кыргыз өзү аябай демократ эл да. Табиятынан баардык динге, баардык элге, баардык тилдерге болобу, урууларга болобу, цивилизацияларга болобу мындай биринчиден байкоочу катары, анан экинчиден мындай бир ошону мындай бир туура кабыл алуу сезим менен жашап келгенде кыргыз эли деген мындай кескин бир нерсени кылган эмес. Тигини таптакыр кырып салыш керек, жок кылып салыш керек, же болбосо муну такыр алыш керек, же муну таптакыр албаш керек деген табиятынан өзү бул көчмөн эл болгондуктан, табигат менен эриш аркак жашагандыктан табигатка эмне каршы келбесе ошону эске алганда, адамдын жаратылышына эмне каршы болбосо ошону алган. Мисалы Валиханов, Радловтор 19-чу кылымдын аяк ченинде 2-чи жарымында келгенде кыргыздарды айтып атат да, бул кыргыздар деген ушундай эл экен, ислам жок болгону менен бирок исламдын жолунда жашап жүргөндөй дейт. Өзү табиятынан эле аны эч ким аны киргизген эмес. Өзгөчө болот, түндүк кыргыздары, көл, бул чүй кыргыздарын ошондой бир мүнөздөп сүрөттөп айтып атат да. Демек мисалы ошол эле жөнөкөй эле бир мисал, чочко этин кыргыз жеген эмес дейт, табиятынан эле жеген. Ал исламды туткандан кийин эле жебей калган эмес да, ал мурда эле жеген эмес. Азыркы күндө алты айлыктар деле жебейт да. Ошо демек кыргыз эли өзү табиятынан мындай бир жаратылыштын мыйзамдары менен эсептешип жашаган эл. Ошону жогору койгон эмес өзүн жаратылыштан, табигаттан. Ошонун бир учкуну, ошонун бир бөлүгү катарында кабылдап келген. Анан эң негизгиси жана жогорудагы мырзалар да айтты, кыргыз эли деген үлгү болууга чын эле аракет кылыш керек. Эң оолу Кыргызстандагы кыргыздар өзү үлгү болууга далалат кылыш керек, далалатты жасаш керек.
Биз мына сүйлөшүп атабыз, ушул эфирден угуп атабыз. Азыр ааламдашуу заманы, интернет заманы, байланыш абдан бекемделген, жаңы муун өсүп атат, жаңы технология келип атат. Ушул биздин сөздү, биз сүйлөшүп аткан сөздү. Президенттин жарлыгын деги эле каада салып нарк дегенди түшүнөбү коом? Мына келечектеги биз мурастап кете турган өлкөнү мына
ким түшүндүрүш керек? Түшүндүрүш керек.
Ошону түшүндүрүш керек болуп атат да. Мисалы нарк десек, насил десек түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ал турган мынакей юридика факультетин бүткөндөрдөн менин башыма өткөн джентльмендик келишим түзгөн кишиге иш козгоп анан араши түшүп алып калганда түшүнбөйсүң джентльмен салышы. Эч кандай ал кыргыз элинде, бул англис элинде укук системасында бар да келишим, ооз эки келишим. Ал кыргыздарда болгон да, белгуларда болгон, экөө тетти тоонун башында сүйлөштү, анан тиги бала бойго бүтө элек, бүтө бери да белгисиз. Анан бирок ошол сөз үчүн сөзгө байлап, анан кыргыздарда күбө деген институт жок да. А кайсы тоонун башынан, кайсы махалладан, кайсыныгы келип күбө тартып отурмагалы. Ошону сөзгө ишенген.
Сөздүн кадыры,
сөздүн наркы, куну кадыры жөнүндө болуп атат да. Мына ошону билбегендер дагы юрист болуп укукту колдоно атпай, мисалы да. Ошол сыяктуу эле сөздүн куну, баркы, наркы десек, ошону түшүнөбү. Демек ошону түшүндүрүш керек. Жанагы программада адегенде ичибизге, элге, жаңы муунга, жаш муундарга түшүндүрүшүбүз керек. Нарк эмне экен, салт эмне экен, каадасы эмне экен, бул салт болгонбу, болбогонбу, аны чечмелеп бериш керек.
Сиздер айтып аткан сунуштар, президенттин жарлыгындагы идеялары жакшы да, колдоого алып атасыздар сиздер. Бирок анын ишке ашуу механизмдери кандай болот? Ал тиги кайсы бир тарап өз кызыкчылыгына пайдаланып кетпейт деген кепилдик барбы? Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Амин мырза, Калантал мырза, сиздер.
Жок, эми албетте бул жана жумушчу топ түзүлөт, мунун негизинде концепция иштелип чыгат, концепциянын негизинде иш программасы иштелип чыгат. Топко, жумушчу топко ар тармактын өкүлдөрү кириш керек, жаштар да, ар муундун өкүлдөрү да кириш керек.
Абин мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Эми сиз саясий оюндарга аралашып жүргөн кишисиз, сиз президентке талапкер болгонсуз. Ушул канчалык деңгээлде идеалдуу болот, кандай тобокелчиликтер бар?
Эми кыргыз коомунда бул оңой эле. Баарын ачык жасаш керек, биринчи жол. Эл көрүш керек, кандай кылып атат, эмне кылып атат, анан элдин сунуштарын угуш керек. Биз деле чет жакта калбай сунуштарыбыз бар, берип жатабыз, беребиз да. Идентификация деп айтып кетпедибиз, э биз ошол изилдөөлөр бар, эмелер бар жасалган, эми ар кайсы топтун ар кайсы эмелери бар да, мисалы иштеген иштери, ошону беришибиз керек. Анан элди угуп эле эл менен чогулуп баарын ачык жасаса эле кетет.
Алмаз мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Кандай тобокелчиликтерди эске алыш керек?
Тобокелчилик эмне тобокелчилик? Тобокелчиликтер абдан жетиштүү. Биринчиден эң алгачкы тобокелчилик кандай гана жакшы идея болбосун, эгерде коом түшүнбөсө ал ишке ашпайт. Экинчи тобокелчилик жанагы бардык демилгелерге, идеяларга болгон элдин ишеними болуш керек. Бул кезектеги эле баягы чечим катары кабыл алыш керек да. Ошого коомдун ишеними болсо, ар кандай чечим ишке ашканга жеңил. Үчүнчү тобокелчилиги ошол жанагы иш чаралардын мазмуну, конкретикасы болуш керек. Болбосо жанагы сиз айтып аткандай эски адат менен эле ырдап чордомой өтүп кетип анан ар кайсы аймактарда ушундай жанагы президенттин жарлыгын аткаратабыз деген мындан ура анан чакыртыптар иш чара дегендин ичи эле чара менен эле бүтүп калат, аш чара менен бүтүп калат. Ошондой эле болбош керек. Төртчүдөн жасала турган иштердин сиз жана өзүңүз дагы бизге мындай айтып атпайсызбы, ушул даңазалай турган улуттук брендди колдой турган деп, мына ошолордун финансылык камсыздалышы болуш керек. Бешинчи тобокелчилиги ар кандай чечимдер аткарылбай калат, отчет менен бүтөт, кагаз менен. Иш жүзүндө жок, кагаз жүзүндө сонун аткарылып калышы мүмкүн. Анан ошондуктан мына ушулардын баардыгын эске алса, албетте мамлекет өзүнүн милдетин аткарып жатат, мамлекет башындагылар. Анан аны аткара келгенде дагы аягына чейин туруш керек.
Бул жарлык кандай ишке ашат жана айттым, кандай тоскоолуктар болот, кандай механизм?
Тышкы тоскоолуктар да болот.
Кандай механизмдерди ишке кирет, анын баардыгын мезгил көрсөтөт. Сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга ушул Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын директору Таланталы Бакчиев, коомдук ишмерлер Алмаз Кулматов жана Аймен Касенов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуз.